Святый Отец звернувся з відеапасланнем до своих суайчинников, собраных в санктуарии Святого Каэтана, размещенного у одним из периферийных районов Буэнос-Айреса. Папа Франтишек спаслався на тему сьогоднішнього святкування. З Єзусом і Святим Каэтаном ідем на зустрічу з найбільш потребуючими. І запросив вірників не забуватися про особ, які мають потребу у допомозі. Пантифік заклікав подати їм руку, глядеть на їх з любов'ю, поділяти їх боль, тривоги і проблеми. Але головне не глядеть на їх здалек, або допомагати їм здалек, зауважив Святий Отец і додав, що треба зустракатися з такими людьми, бо в гэтым сенс послання Христа – ісці на зустрічу з тими, які живуть у нястачі. Ён запросив глядеть в очі тим, кому даем милостину. Єзус вучить нас перш за все зустракатися і, зустракаючися, допомагати, нагадав папа, і запросив формувати культуру зустрічі, особливо у контексті сімейних безладиць, проблем у осяроді, неприємностей на праці. Поводле переконання папи, не треба бояться зустракатися з тими, хто має потребу у нас, хто переживає дрэнні часи, горші за наші. Завсёды ёсць нехта, каму цяпер горш, падкрэсліў пантыфік і дадаў, што менавіта з гэтым чалавекам хрысціянін павінен сустрэцца. Ён запрасіў аргентынцаў шукаць тых, якія жывуць у нястачы, і не пакідаць іх самотнымі. «Ідзі, каб дапамагчы ім, усё астатняе будзе зроблена Єзусам, усё зробіць Святы Дух», заклікаў аргентынскіх вернікаў Францішак і дадаў, што сустрэча памнажае здольнасць любіць. Святы Каэтан з'являецца патронам Аргентыны. Штогод 7 жніўня ва ўспамін смерці святога тысячы аргентынцаў сустракаюцца ў яго санктуары ў Буэнос-Айрэсе. Галоўную святую імшу ў гэты дзень на працягу кіравання архідыяцэзіяй узначаліваў кардынал Берголья, сённяшні папа Францішак.